Vaheguru. Ik Omkar Satnam Kartapurk Nirbho Nirvair Akal Murit Ajuni Saiphan Gurprasad Jap Adi Sach Jugad Sach Hai Bhi Sach Nanak Husi Bhi Sach Adi Sach Jugad Sach Hai Bhi Sach Nanak Husi Bhi Sach Ji ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੌਤਕ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲੂਣੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਖਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਆਨਾ ਦੁਆਨੀ ਜਵਾਨੀ ਅਠਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੈਠੀ ਇਨਫੋਰਮਲੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਟਕਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਐਸ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਟਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Sval about Jat Bhara. Dear Babaji, when we do Jat Bhara Simran, is it okay if the volume of our voice goes loud? And also, can you please clear up what speed is best to do Jat Bhara Simran? Swal ke jadon Jat Bhara Simran karde to udon vaaj control vich rakhni chahidi ja jis tarah hundi ucchi hundi to ucchi. Ji, main cheez ke jehda point te chot marni Vaheguru shabd di andar tur hetha, utthe jinna chir chot vajri hai te chot vajjan de naal jinni vi awaaz aundi oh sab pali hai. Te kai var ki hunda ke जे सिमरन ठीक ना कर दे हो ये ऊपर छाती वेच ही जहाँ पेट तक की वैगरू वैगरू हो गए वो आवाज इतने पामे उच्ची हो गए पर उधर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो थल्ले चोट नहीं बज रहे. So please don't worry about the volume of the voice, let it be natural, you just become totally engaged in remaining focused at that point and then taking care of it. Taking care of it and then thrashing that point. Dusra swal ki, what speed is best to do Jat Bhara Simran? Ji, kyunki Maharaj ji bachan kar de ke पाव खाला अगन तपताओ कि आग वांगू तपाउना है अंदर आग वांगू थे वो आपो अपनी ताकत दे हिसाब नाल ये सिमरन ली बहुत ताकत चाहिए इसलिए यूथ वास्ते बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल. Speed depend कर दी के आप कितनों शुरू कर दे हाँ सट मारनी वो अपनी सुरती दे साब नाल कोशिश करनी जी उनके नाभी तो हेठा तो हाँ जी ऊपरों नहीं शुरू करना नाभी तो शुरू करके उत्थों नाभी तो हेठा ही प्रेस करना पूरे जोर नाल ओदे वास्ते ज्यादा कंसंट्रेशन दी लोड. ते स्पीड शुरू विच ते सारी संगत दा इकट्ठियां करना बहुत जरूरी जी ओदे नाल सारेयां दी ताकत जिहड़ी ओ महसूस हुंदा कि सारेयां दी ताकत मेरे अंदर वज रही. So main thing is to remain together, all of the Sangat, while doing this Simran. And then the speed has to go up because the inside, that point down below, is to be made red hot like fire, fire. Paukhala agan tapta, agvamut tapona. हांजी नाभी तो शुरू करके जी उतो पहले शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए जी स्पाइन सो दैट द मैक्सिमम फोर्स कैन बी एक्सर्टेड. Hmm. keep looking at that point, and that point should be made as narrow as possible. Jat pahara dhiraj sune aar, jat pahara dhiraj sune aar, jat. अहिरन मात वेद हथियार, अहिरन मात अहिरन मात पोखला अग्न तपताओ, पोखला अग्न तपताओ, पोखला. हाँ जी, लेट अस तैयार होने जी. पहले शुरू करना शुरू कर दे, पहले पूरा फोकस के नाल सारी संगत ने जी इकट्ठिया करना, प्लीज कट नाल रहना, किसी ने भी बाहर नहीं जाना उस रिदम चो, रिदम चो, और फिर उसनु तेज करी जाना, बट नॉट सडनली. देन वी आर गोइंग टू मेक इट फैस्टर एंड फैस्टर, एंड एट द एंड it should become maximum, should be done with maximum speed and maximum force. Nabhi to hetha press karna ji, pure jor naal. Ready? Guru! 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 Faster, please, faster, please continue. Guru, 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 guru. महसूस करना जी उत्थों सुरती महाराज जी पवित्र करके तो उपर नू लेके आ रहे वर्तमान दी गली विच दी हिरदे वाल नू प्लीज फील द स्ट्रीम द रिवर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस राइजिंग अपवर्ड टुवर्ड्स द हार्ट Pokhala agan taptao Panda pao amrit tit taal Hun dil vich o surti nu Pyaran da panda bana ke utte inu dil vich receive karna To receive it in the heart area with love. Panda Pao Amrit Tit Dal. This consciousness has become pure. Amrit. Amrit. Kali Tart Guna Amari. सुनिया जत पहरा अमृत नदी खुहे चों फुटी अमृत नदी खुहे चों फुटी अंबरा वल मुहारा अमृत नदी खुहे चों फुटी अंबरा वल मुहारा अमृत न आन सिंजिया बाग दिले दा मिठिया पैन फुहारा आन सिंजिया बाग दिले दा मिठिया पैन फुहारा हृदय ते ध्यान रखना इत्थे जदों सुरती पवित्र सुरती थल्यों मन वाली काली सुरती जदों पवित्र होके इत्थे आउंदी इत्थे प्यार महसूस हुंदा और प्रकाश महसूस हो प्लीज फील द लाइट द डिवाइन लाइट विद क्लोज्ड आईज व्हाइल लुकिंग एट द हार्ट एरिया फील द लाइट ज्योत नैन दी अगे पिल महाराज जी कहते सीखे अंधा अंधा पहला हूँ प्रकाश दिसता ए अख विच जोत आ गई जोत आ गई पहला सी अंधे कशु न सूझे हूँ अपन प्रकाश दिसता हूँ अन्ने नहीं रह ज्योत नैन दी हिजर ददारू And the pain of separation, this love is going to remove the pain of separation from him. Hizr tadar. Udinal vishode di peed jadisi. The light of my eye has returned and The medicine for the pain of separation, this new pure consciousness which has arrived here. Jyot nain di hijr da daru kede deson aya ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਤ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਜੋਤ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਜੋਤ ਨੈਣ ਦੀ ਬਾਗ ਹਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਬਾਗ ਹਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਬਾਗ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਬਾਗ ਹਰੇ ਬਾਗ ਹਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 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 ਬਾਗ ਹਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੀਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇਅਰ ਫੀਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਜਤ ਪਹਾਰੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਮੇਕ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਦ ਮੋਰ ਟਾਇਰਡ ਯੂ ਬਿਕਮ ਦ ਮੋਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੈਲਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨੰਦੀ ਵੇ ਜੀ ਮੋਹ ਮੋਹ ਚੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ उस अग दे सरोवर विच पई हुई अग ख्वाहिशां दी अग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तित सरवड़े पहले निवासा तित सरवड़े उस सरोवर विच पहले निवासा सारे पै हुए पानी पावक तिने किया पानी दी जगह पावक पावक हुंदी अग अग दा पानी कि सरोवर विच जो दुनिया अपन किस तरह अशांत रख दी ओ चाहिदा आ चाहिदा हांजी हर वक्त ख्वाहिशां हर वक्त ख्याल और महाराज जी कहते कि देयर इज अ दिस द वर्ल्ड इज लाइक अ टैंक एंड यूजुअली टैंक्स आर वाटर टैंक्स बट दिस टैंक इज अ फायर टैंक फायर टैंक पंकज मोह पग नहीं चाल पंकज आख दे मड नू गारे नू मोह दा गारा उस सरोवर विच पग नहीं चाले ते सारियां दे पैर उस गारे विच फसे हुए मोह दे गारे विच पंकज मोह अटैचमेंट महाराज जी सेज दैट अटैचमेंट इज like a mud which does not let you walk and keep you tied to the world pankaj moh pag nahi chale hum dekhate hain dubiyale कहिंदे असीं देख रहे हैं सारे डुब रहे उहदे विच सारे मोह दे सरोवर विच सारे डुब रहे हम देखा तै डूबी वाले सारे उत्थे डुबी जांदे पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखाते हैं पंकज मोह मन एक न चेतस मूड मना महाराज जी कहते मन तू सारी उम्र देख लिया कि मोह किस तरह लथदा नहीं गलों ते मोह ही अपने कोलों सब कुछ करवाउंदा पाप भी करवाउंदा झूठ भी बुलाउंदा ते फिर भी तू इन्ना मूड के तू उत्थे उसे ही सरोवर विच फिर भी यू आर सो फूलिश एंड स्टबर्न दैट यू हैव यू डोंट लर्न ओ माय माइंड यू रिमेन इन दैट मड ऑफ अटैचमेंट एंड यू आर सीइंग यू कैन सी द होल वर्ल्ड इज ड्राउनिंग इन दैट हर बिसर मन एक न चेतस मूड मन तू परमात्मा नू अपनी सुरती च रख ते फिर तेरे पैर निकल जाने हर बिसरत तेरे गुण गले तेरे विच परमात्मा वाले गुण असी पाए सी तो उन्हू विसार दिता तो सारे गुण गल गए सारे गुण ना हो जती सती नहीं पड़ेया ना हो जति जति का मतलब होंगे कि टू कंट्रोल द सेंसेस sati ki jehda sati da matlab hunda mar jaana ki jehda ohde pyar vich hai is tarah ohde naal chambad jave ki duniya vallon mar jaye na ho jati sati nahi pade padya te na ohde naal milke mainu koi gyan hoya ki oh parmatma ki ho jaye Neither I have been able to control my senses. My senses always remained engrossed in lust, attachment, greed, all that. And nor I fell in love with him so deeply that I became egoless. And nor I have the knowledge of my beloved that how is he, because I have never met him. Murkh mugda janam paya. Murkh, foolish, mugda. Mugdunda patthar nu aakhde. Ke patthar, Maharaj ji dekho kinne sakht bachan kar de, je apne pale li, apne pale li. Maa jis tarah bachche nu sakhti na ke dekh tu murkh, तू पत्थर है तेन सुनदी नहीं तू पत्थर मूर्ख मुग दा जन्म पाया ते महाराज जी कहंदे हुण एक काम कर परनवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया तू संगत विच रोज जाया कर ते संगत दी शरण विच पै ते फिर तेरे पैर इस चिकड़ विचों निकल जाने जी अपन वे नहीं समझना चाहिए कि एक स्टेज आउंदी जदों एक चीज प्रतख दिसती कि भावे लखां दी संगत बैठी होवे ये लगता कि महाराज जी आप सिर्फ मेरे नाल गल्ला कर रहे महाराज जी सिर्फ मैनू कह रहे एंड दैट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज आवर माइंड कीप्स टेलिंग अस दैट महाराज जी इज टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड सो देन वी डू नॉट बिकम टोटली फोकस्ड इन लिसनिंग दुनिया इन्नी हासो ही नहीं है कि जिन्हें दुनिया का रूप देख लिया आज ही एक संगत कनेडा तो आई कल तो उन्होंने एक चिट्ठी दिती सी कि किस तरह दुनिया का रूप के दुनिया खरीदी जा सकती जिन्हों मर्जी तो द वर्ल्ड इज एट सेल सेल माया बहुत ताकत वाली बहुत हासोहीनिया गल्ला अपने मन कर दे दूसरे जदों दूसरी दुनिया की लड़ाई हुई तो उस वेले इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर सी चर्चिल सी विंस्टन चर्चिल और वो बहुत बहादुर आदमी सी बहुत उन्हें हौसले ना लड़ाई लड़ी जनता ने बहुत हौसला दवाया थे उस लड़ाई लड़ाई दे दौरान वो तीन चार साल लड़ाई रही सी उस लड़ाई दे दौरान एक दिन चर्चिल रेडियो स्टेशन ते गया अपना भाषण रिकॉर्ड कराउन लई तो रेडियो स्टेशन वाले ने बाद विच पहला रिकॉर्ड करके रख लेना सी ते फिर बाद विच शाम नू 6 बजे सुनाउणा सी और सिक्योरिटी दे डरों चर्चिल एक टैक्सी लेके आया सी कल्ला ही तो कपड़े भी इस तरह के पाए कि जिस तरह बहुत ही आम जिहा आदमी जदों अपना भाषण रिकॉर्ड करा के रेडियो स्टेशन तो बाहर निकलिया तो उसने एक टैक्सी वाला जाता देखा उसने आवाज मारी टैक्सी वाला आ गया चर्चिल ने दसिया मैं फलाने एरिए जाना कहिंदा जी उन्हूं तो पौना घंटा लगता इत्थों तो अद्धे घंटे नूं तो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल दा ब्रॉडकास्ट आनी तो मैं घर जा के रेडियो ते सुननी चर्चिल बहुत खुश होया कि उन्हें चर्चिल ने उसनूं 10 पाउंड ये असली कहानी है 10 पाउंड दित्ते खुश हो के उन्हां दिनां विच 10 पाउंड अजकल दे 100 पाउंड वर्गे से उन्हें देखा कि जाना भी दूर है किराया भी काफ़ी बन जाना और आदमी पैसे वाला लगता कहिंदा बैठो जी बैठो मारो गोली चर्चिल ने दिस इज द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज आवर माइंड वर्ल्ड इज नॉट समवेयर आउट देयर इन द स्ट्रीट्स इट्स आवर माइंड इज द वर्ल्ड वी मस्ट नॉट लेट इट कंट्रोल अस परनवत नानक तिन की सरना जिन तो नाहीं विसरिया परनवत नानक जिन तो नाहीं संगत दी हर रोज महाराज जी संगत दी केहो जी महिमा दस दे कि संगत विच गल बननी संगत विच पंकज मोह पग नहीं चल जदों आपां नूं जाग आ जांदी फिर दिसन लगदा कि महाराज जी उन्हां दे बचन मेरे ते और किस तरह मैं फसया होया मोह विच किस तरह मोह यह नहीं कि आपां किते चले जाना पर परमात्मा ने जुड़ के अपनी सुरती पवित्र हो जाती तो पवित्र सुरती विच मोह नहीं प्यार हुंदा प्यार वो प्यार बहुत उच्चा हुंदा उस प्यार विच फिर आपां वो प्यार करांगे सारियां नूं ते उन्ना चिर जिन्हें देख लिया कि मेरे पैर उत्थे फसे हुए पंकज मोह गारे विच ते आपां जे ईमानदारी ना देखिए ते अपने विचों शायद ही हाँ जी बहुत घट होणगे जिहड़े दावा कर सकदे कि मैं मोह नहीं मैनूं ते अपने हाँ जी ते आपां नूं देखना चाहीदा जी कि अपना रोज़ दिन घट रहा और मैनू कि मैं किस तरह फसया होया डुसक डुसक मैं रोई वे सजना डाढ़े दुख जमाने दे इट मस्ट हैपन वी मस्ट बिकम सैड टुवर्ड्स द वर्ल्ड वी शुड नॉट जस्ट कीप हैविंग ड्रीम्स दोज वर्ल्डली ड्रीम्स नो वी शुड सी दैट the fact of life and then turn away from the world. Dusk dusk sobbing and sighs. Dusk dusk main roi ve sajna daade dukh zamane de डुस्क डुस्क मैं रोई वे सजना डाढ़े दुख जमाने दे मैं रोई वे सजना डुस्क डुस्क मैं रोई वे सजना dusk dusk main roi ve sajna dusk dusk main roi ve sajna turn na deve moh ve sajna pair phase vich gare de turn na deve moh ve sajna pair phase vich gare de moh ve sajna turn na deve moh ve sajna turn na deve moh ve sajna pair phase apni jo surti nahi lagdi ji parmatma na to mooch pair phase hoye utthe te surti utthe isliye nahi utthe lagdi ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਅਨਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਆਂਦਰਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੰਡੀਦਾਰ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ Maharaj Ji says that Ram Pagat Aniyale Teer to fall in love with me too is to bear arrows of my love and those arrows have hooks at the end and once they pierce through you, your heart there is no way to take out that arrow. No. Phir us teer nu bahar nahi kaddi. Oh apne andar parmatma layi sirf pyar. Oh taan jagda jadon baharon appa duniya valon sari surti jehdi khichi jandi. Phir jagda. Te phir oh that love is virgin, that remains virgin, that love can only happen with him. With him. O pyar kuara, andar pyar rehnda, o sirf parmatma naal pai sakda. Desh begana zora varanda, pa kundi ve pyar kuare de. ਦੇਸ ਬੇਗਾਨਾ ਜੋਰਾ ਵਰਾਂਦਾ ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਵੇ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ ਬੇਗਾਨਾ ਜੋਰਾ ਵਰ ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਵੇ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ ਬੇਗਾਨਾ ਜੋਰਾ ਵਰਾਂਦਾ ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਵੇ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਪਿਆਰ ਜਗਾਓ, ਦੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਕ ਦੈਟ ਲਵ ਵਿਦ ਇਨ ਮੀ, ਦੈਟ ਲਵ ਵਿਚ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਯੂ ਓਨਲੀ। ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਵੇ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾ ਕੁੰਡੀ 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 ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ। ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ। ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾ ਕੁੰਡੀ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੇ ਦੇ। ਸੁਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਟੂਡੇ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਗੇਵ ਮੀ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਡੀਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸਿੰਗ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਆਈਬ੍ਰੋਜ, I saw something appear there. It was as if a white rose was blossoming and someone handed me the rose. Babaji, what was that? Pity that the white divine light you saw and felt. And what you're saying, someone handed you the rose, you became very focused and you came very close to that light, and your mind felt like that you have been handed over that rose, white rose. Then it says, I can hear sounds in my ears, but the sounds come and go randomly throughout the day. When I hear the sound, it is usually when I am by myself. How can I hear the sound at all times? Just by being with yourself. Means that keep your mind there, present, to listen to that music. As simple as it is, we have to be there to listen to it. But stay there. You are going to love that music so deeply. Then it says, last week during bhajan, during divan, there was a strong pull from the back of my neck, traveling upwards to the top of my head. The sensation was so strong, it felt almost painful, because it was traveling upwards so fast. The same thing happened yesterday in divan, but this time the sensation was on one side of my face and forehead. Babaji, what was this? Maharaj, it takes our, as our consciousness becomes pure, the pure consciousness, as we discussed yesterday, there is no way to keep it down, tied down in the world. So it automatically rises towards her beloved. And her beloved is in the head. Paramatman, the jo takht, wo apne sheesh vich hai, ते पवित्र हुई हुई सुरती फिर उत्थे अपने प्यारे कोल जांदी जी जी ए पंजवी पौड़ी जो आपां इसनूं सुनना जी उपर रहना जी उपर प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चित। पिछली सारी पौड़ी विच महाराज जी उन्होंने साध संगत बारे दस्या सी कि उत्थे मिट गए बैर पै सब रहन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पै गुरदेव। पर जिहड़ा महाराज जी कहिंदे जिहड़ा संगत विच आउंदा उहदे ते असीं खुश हुंदे, आल जंजाल बेकार ते रहते, उन्हें दुनिया विच्चों काढ लेने। फिर ये विच महाराज जी कहिंदे कि संगत विच आके ते सावधान होके ध्यान लाउणा, सावधान होके ढिले जे होके नहीं बैठना। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र जी। सावधान, जिस तरह अपन पता हो कि इत्थे सप लुकिया होने, हांजी किन्ने सावधान होने आप। द सेम वे आवर माइंड इज द स्नेक, हांजी तो वी शुड बिकम सो अलर्ट कि इत्थे सप, हांजी इट मस्ट नॉट सरवाइव। सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, कहिंदी तेरा सुभा है कि परमात्मा दे गुण गाने ते परमात्मा ना जुड़े रहना ते फिर उहदे विच जिस मन बसै सो होत निदान। ये तेरा सुभा है कि कि परमात्मा तेरी सुरती विच आउंदा, तू अपना सुभाग गवा लिया दुनिया च जाके। सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए, प्रदान पुरख प्रगट सब लोए। महाराज जी कहिंदे उहदी सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां, किहदियां? सब ते ऊच पाए अस्थान, इत्थे मस्तक ते इह सब तों उच्चा स्थान, अखां दा स्थान, कन्नां दा स्थान, रसना दा स्थान, नक दा, बासना दा स्नान, मन मन दा स्थान, वो सारे थले रह गए, ये स्थान सब तों उच्चा। सब ते ऊच पाए स्थान, बौर ना होवे आवन जान। जिहड़ा इत्थे रवे जी, इत्थों फिर महाराज जी कर्म करके ते सचखंड च लैके जांदे, ते बौ उहदा फिर मुड़ के जन्म मरन नहीं हुंदा। सब ते ऊच पाए स्थान, महाराज जी सेज दैट वन रिमेन्स स्टेशनड एट द हाईएस्ट पॉइंट। हर तन खाट चले जन सोए, उन्होंने असली सच्चा तन खट लिया। वो असली सची मुची दे अमीर तनाड, सची मुची दे पातशाह। नानक जिसे हर तन खाट चले जन सोए, नानक जैसे प्राप्त हो। ते महाराज जी कहिंदे आपे नहीं कोई लै सकदा इह तन, इह जिन्नू असीं दईए, जिन्नू असीं दईए। फिर दस दे के संगत विच आ के किस तरह सावधान रहना, ते किस तरह अरदास वाली बिरती, हाँ जी, कि उहदे कोलों लैना, मैं आप नहीं लै सकदा, आप नहीं ले। महाराज जी परसों अपना एक शब्द पढ़िया, वो कहते सी, अजहू सो जाग आस निरासी। कहते अजे भी जाग आस निरासी, तो दुनिया दी आसां छड़ के ते सानू मिलन दी आस रख। महाराज जी से इवन इफ यू हैव बीन अस्लीप अंटिल टुडे, वेक अप टुडे। इवन इफ यू वेक अप टुडे एंड बिकम टोटली होपफुल ऑफ यूनियन विद मी एंड टर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, देन you can become the truly rich too. Ajho so jag aas nirasi. Main prem na chakhya, tis na bujani. Tum parmatman da pyaar nahi vekhya. Tum vekhya hi nahi oda pyaar kiho jayanda. Main prem na chakhya, tis na bujani. Teri pokhte tenu es karke lagdiyan duniya diyan khaishan, क्योंकि तू उहदा प्यार नहीं देखे। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, महाराज जी सेज यू हैव नॉट टेस्टेड माई लव, यू हैव नॉट टेस्टेड माई लव, दैट्स वाई यू आर स्टिल थर्स्टी एंड गोइंग टू रिमेन थर्स्टी अदरवाइज। महाराज जी कहिंदे चौथे पहरे सुबह के सुरत्या उपजे चाओ, जेडे जाग पे वो सुरत विच आ गए, उन्होंने अंदर चा कि मैं एहोजे नूं रब नूं मिलना, सची मुची मैं मिल सकदा, बिल्कुल अज ही मिल सकदे। महाराज जी कहिंदे आज मिलावा शेख फरीद। हाँ जी, सुरता सुरता वालिया सजना वे सखियां, तुर गईया दूर सुरता वालिया सजना वे सखिया तुर गईया दूर सुरता वालिया सुरता वालिया वे सखिया सुरता वालिया सखिया सुरता वालिया ओते उस पिंड गईया जेड़ा बड़ा मशहूर महाराज जी कहंदे बेगमपुरा शहर का नाम जिथे कोई गम नहीं आबादान सदा मशहूर आबादान वो हमेशा आबाद रहिंदा ते बहुत मशहूर हो कहंदे बेगमपुरा सारी दुनिया उत्थे जाना चाहुंदी आबादान सदा मशहूर ऊहां गनी बसें मामूर गनी हुंदे बहुत वड्डे तनाड मामूर रज्जे पुज्जे कहंदे कि उस शहर विच बहुत वड्डे अमीर लोग रहंदे ते उत्थे इन्ने रज्जे पुज्जे उन्हां नूं कुछ नहीं चाहिदा तो शहर बड़ा मशहूर हां जी आबादान सदा मशहूर अंदर अपने अंदर हां जी ओते उस पिंड गईया जेड़ा बड़ा मशहूर ओते उस पिंड गईया जेड़ा ओते ओते उस पिंड गईया जे ओता
उस पिंड गईया जे
उस पिंड गईया
जे
आया रसक न कोई नाही चाखिया सरूर मैं प्रेम न चाखिया आया रसक न हाउ कम यू डिड नॉट फील एनवी ऑफ देम एंड नॉर यू वांट एवर वांटेड टू टेस्ट इज लव हाउ कम दिस हैपन टू यू क्यों तेनू उन्हां दी रीस ना आई क्यों तेरे अंदर ना आया कि मैं भी उस शहर जावा रस काख देखे टू एनवी एनवी के अंदरों अंदर चाहना कि मैं कदी मेरे नाल भी इस तरह होवे मेरे नाल आया रसक न कोई नहीं चाखिया सरूर आया रसक न कोई नहीं रसक न कोई नहीं आया खुल के प्लीज खुल बन सुरती दी गंड सावधान एकाग्रचित एकाग्रचित बन सुरती दी गंड आपा जाना पहले पूर बन सुरती दी गंड आपा सुरती दी गंड आपा बन सुरती दी गंड आपा बन सुरती दी गंड banne
surti di banne appa jara pehle pur banne surti di banne appa jara pehle pur
ode ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੇ ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੇ ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
ਉਹਦੇ
ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੇ
ਡਾਡਿਆਂ
ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੇ ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ
ਡਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲ ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਟੂ ਡੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ And you would feel that after some time you would start staying there without any problem then. Te amrit vele jarur jinna jaldi ho sakke roz svere amrit vaheguru jat bahara simran itthe hunda ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿਊਯੋਰਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਂਗਕੋਂਗ ਤੋਂ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਕੈਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫਰਡ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੈਕਨਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਔਨ ਸਪਾ ਤੋਂ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਹੰਸਲੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਟੋਕ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਨ ਕੋਲਡ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਵਿਚ ਤੋਂ ਹਾਰਲਸੋਵਨ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਫਰਡ ਤੋਂ ਸਲਾਓ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਗਰੇਸ ਤੋਂ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੋਲਵਰ ਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਡਡਲੀ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸੈਂਡਵੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ।